30 гадоў таму разам з майстроўняй у беларускае адраджэнне прыйшла і практыка пераймання назваў у папярэднікаў. Калі партыя, дык грамада, калі газета, дык наша ніва, зрэшты і ўсю культурніцкую дзейнасць называлі па колішняму адраджэннем. Нічога дзіўнага ў гэтым не было, бо майстроўня мусіла дысэнт ператварыць у рух, вынесці нацыянальную ідэю на людзі і, натуральна, самапрэзентавацца. Ад нелегальнай суполкі ці імпрэзы такога самапрадстаўлення не патрабавалася, бо там самі для сябе ведалі, што яны пераймаюць і ў каго, і гэтага было дастаткова. А тут вымагалася навонкі заявіць пра сваю пераемнасць, а заадно актуалізаваць колішнія брэнды, а яшчэ заадно ўзяць на сябе максімальна поўную адказнасць за тое, што робіш, каб атрымаць права пачувацца ў гэтай дзейнасці максімальна свабодным. Наколькі адказны, настолькі і свабодны. Словам, усё гэта разам 30 гадоў назад і стала вырашальным у выбары назвы першага нефармальнага аб'яднання «Майстроўня». А прапанавала гэтую назву студэнтка філфаку Ірына Крук.
Гэтую назву я пазычыла ў адной выдатнай беларускай суполкі. Была майстроўня у Вільні. Яна называлася «Беларуская драматычная майстроўня». І я пра гэта даведалася, калі займалася перыёдах каля Заходній Беларусі. Вось адтуль я даведалася, што ў Заходній Беларусі у Вільні квітнела беларускае жыццё.
Беларуская драматычная майстроўня ў Вільні мясцілася ў базылянскіх мурах, каля вострае брамы. Там сама, дзе і беларуская гімназія, і беларускі музей. І праіснавала яна 3 гады з 1922 да 1925. Дакладна столькі ж, дарэчы, колькі і наша майстроўня на пачатку 1980-х. Ключавым словам і там было майстроўня. Праўда, мы найперш займаліся спевамі, а ўжо пасля тэатрам. Таму пазычаную назву пашырылі. Беларуская спеўна-драматычная майстроўня.
Я памятаю, што гэта было перад тым, як мы пачалі наладжваць драматычныя спектаклі. Афіша, яна вымагае якасці назвацца. І я памятаю, што быў такі нават сённяшняй мовы кажучы мазгавы штурм, калі сабраліся майстроўцы, і кожны прапаноўваў свой назоў. Я памятаю, Агмінь быў, Знеч быў, а я прапанавала назвацца беларускай спеўна-драматычнай майстроўняй. І на першых нашых рукапісных афішах менавіта такі быў доўгая назва такая. А пасля ўжо ўсё непатрэбнае адсеклася з цягам часу і атрымалася такое самабытнае слова «майстроўня». Вінцуку спадабалася, ён сказаў: «Усё, вось гэта тое, што трэба». Мы з нашага курсу, на кім навучалася 100 студэнтаў, к 79-му году, гэта вот, значыць, на другім курсе, мы знайшлі адзін аднаго, людзі, якія цікавяцца беларушчынай глыбока. Сабралася такое кола людзей, гэта Вінцук, Сяржук Запруцкі, Юрка Загмантовіч, Веранічка Натачэева, Аленка Анісім, Амельчыц у той час. У нас была такая цікавая маладзёвая тусовка на курсе. Адным словам, гэта кола маіх сяброў 79-го года. Калі ўзнікла такая ідэя зрабіць свята каляды, тады мы проста пашырыліся, мы сталі запрашаць сваіх сяброў, сваіх знаёмых па школе, да прыкладу, так у мяне здарылася, што я сваіх найбліжэйшых сяброў да гэтай справы прыцягнула. Гэта Верачка Лазоўская, гэта Наташенька Лазоўская, гэта Люсіка Пітула, гэта мая сестрычка Ірына Шульгіна са Слуцку, гэта з роду Басалыгаў. Ну і з мастакоў, маладых мастакоў, я таксама многіх ведала. Гэта ўсё ідзе ад маёй сям'і. Я вырасла ў сям'і вядомага беларускага графіка Уладзіміра Басалыгі. Гэта мой айчым, але ён мяне гадуе з 5 гадоў, і ён стаў сапраўдным бацькам, маім духоўным бацькам. У нашым доме вельмі часта быў Владзімір Караткевіч і іншыя пісьменнікі беларускія, таму што бацька мой афармляў кніжкі, аздабляў графічнымі работамі кніжкі і Максіма Танка, і Васіля Віткі, і Ларысы Геніюш. Я часта чула беларускую гаворку. Бацька са мной вельмі часта гаварыў па-беларуску. І ў мяне ад сям'і ўзнікла гэта цікавасць да беларускай культуры. І таму я зусім, канешне, гарадская дзяўчына, которая в асноўным карысталася расійскай мовай, к 10 класу зразумела, што гэта той, чым я хачу займацца, што літаратура, паэзія беларуская, яна мяне хвалюе незвычайна. Правда, я хацела пісаць больш пра беларускае мастацтва, пра беларускіх мастакоў. Мне здавалася, што пра гэта мала хто ведае. Ну а так, як мяне не пусцілі ў Піцер вучыцца на мастацтвазнаўцу, то я вырашыла, што ўсё роўна гэта блізка вельмі, і паступіла на беларускае аддзяленне філалагічнага факультэта.
Ірына кажа, што вучыцца ў Піцер яе не пусціў тата, маўляў, бацькі пабаяліся тамтэйшага багемнага асяроддзя. У тыя часы, між іншым, бацькам было прыблізна столькі ж гадоў, колькі майстроўцам сёння. Тады пра гэта не думалася, а цяпер з вышыні часу я бачу, што яны, старэйшыя мастакі, разбуралі ўсе магчымыя стэрэатыпы пра мастацкую багему, якой паводле гэтых стэрэатыпаў мусілі быць. Яны былі тымі, хто ў сілу абранай прафесіі атрымаў большую свабоду, чым у грамадстве татальнага кантролю мелі іншыя. Іх творчасць часцяком асацыявалася іншымі правільнымі савецкімі людзьмі з фрывольнасцю, а занятак мастака ледзьве не з дармаедствам, там, дзе мастакі пануе распуста. Аднойчы, калі Ігар Гермянчук вярнуўся ў майстроўню пасля гутаркі з гэбістам, мы вузкім колам пастанавілі, што Ігару трэба прыняць прапанову на супрацоўніцтва, стаць тайным агентам КГБ, які б мог сам выпытваць у гэбістаў важную для нас інфармацыю. Ігар хадзіў на гэтыя шматгадзінавыя гутаркі, але так нічога вартага ўвагі і не даведаўся, пакуль урэшце не кінуў гэты занятак і не развітаўся са сваімі куратарамі. Дык вось, адзінае, што мне запомнілася з ігаравых пераказаў, што гэбісты шукаюць у старэйшых мастакоў сведчанні распуснага ладу жыцця. Я тады з усведамленнем усёй важнасці справы паведаміў пра гэта Яўгену Куліку, на што спадар Яўген неяк стомлена усміхнуўся. Маўляў, вядомая рэч. Гэбісты шукалі таго, што адпавядала іхным уласным уяўленням пра мастакоў. І, мабыць, шукалі ўжо не першы раз. Насамрэч усё было роўна наадварот. Гэта старэйшыя мастакі жылі неяк вельмі правільна. Да свае працы ставіліся па-сялянску грунтоўна. Словам, увасаблялі цвердзь гэтага жыцця, ягоную трываласць і пераемнасць, насуперак усім вядомым стэрэатыпам. І дзеці ў іх гадаваліся такія самыя правільныя, адкрытыя і надзейныя. Магчыма, гэта тычылася толькі беларускіх мастакоў, якіх мы ведалі. Магчыма, у іншых усё было інакш. Але тыя правільнасць і прыстойнасць цалкам перадаліся і майстроўні. Ці можна майстроўню хоць нейкім бокам асацыяваць з багемай?
Я лічу, што не. Мы былі настолькі цнатлівыя, настолькі чыстыя, рамантычна ўзнёслыя дзеці.
Яшчэ да майстроўні Ірына пазнаёмілася з Ігарам Марачкіным. У часе майстроўні яны пажаніліся, і тады ж у іх нарадзілася дачка. І пасля майстроўні ўсё, чым яны не займаліся, адбывалася ў тым самым майстроўскім рэчышчы. Праўда, якраз у гэтым яны былі не ўнікальныя. Унікальнай была сітуацыя іхнага знаёмства ўлетку 1980 году на падпольнай вечарыне ў гонар спевака Забэйды Суміцкага. Сам знакаміты тэнар у той час жыў у Празе. Яму споўнілася 80 гадоў.
Мы пазнаёміліся на Дзімітрава у майстэрні Віктара Маркаўца на падпольнай вечарыне, прысвечанай Забыду Суміцкаму. Мяне туды ўзяў бацька Уладзімір Басалыга. Там было багата людзей. Там я ўпершыню пачула плыты са спевамі Забыды Суміцкага. І там упершыню я пачула спевы Данчыка, першую плыту, якая называлася «Беларусачка». Оставіў гэтыя пласцінкі Ягор Марачкін. Мы з ім перамовіліся толькі на самым пры канцы вечарыны, прычым у мяне за спіной стаяў мой бацька, за плячыма Ягора стаяла маці і тата, і адзіны, што мне сказаў, што вось табе тэлефон майстэрні маёй, а ты мне дай свой тэлефон. І я яму хуценька напісала свой тэлефон.
Гэта важны эпізод з тых, якія прывялі да ўзнікнення майстроўні. Цуд яе нараджэння адбыўся з таго, што аднойчы сышліся разам многія выпадковасці, і калі б хоць адна з іх не здарылася, усё магло б пайсці па-іншаму. Вось як апісвае гэты эпізод Ігар, або Ягор, у яго два імені, Марачкін.
Майстроўню я прыйшоў, шлях быў даволі цікавы, таму што на пачатку я пазнаёміўся з Ірынай сваёй, з цяперашняй жонкай. Яна вучылася на філфаку, але это было да майстроўні, это была вечарына, такая падпольная, закрытая вечарына Забыды Суміцкага, которая праходзіла на Дзімітрава, майстэрня Маркаўца. Вось, і там сабралася старая інтэлігенцыя і святкавалі свята это. Першыню я там з ёй убачыўся. Мы абмяняліся тэлефонамі, і пасля гэтага бацька сказаў, што я ведаю добрага хлопца аднаго, Вінцука Вячорку. Вось, ён цікавіцца музыкай, беларускай гісторыяй, таксама можна было б сустрэцца, нейкія кантакты наладзіць. Такім чынам, я ведаў Ірыну і ведаў Вінцука на пачатку.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Ірына Марачкіна. Атрымліваецца так, старэйшы Марачкін прыводзіць на падпольную вечарыну свайго сына, а Уладзімір Басалыга сваю дачку. Тыя знаёмяцца пры бацьках, і старэйшы Марачкін кажа ім пра Вінцука Вячорку, з якім ён выпадкова пазнаёміўся ў менскім джаз-клюбе. І тут аказваецца, што дачка Басалыгі вучыцца разам з гэтым Вячоркам на філфаку. Усё сышлося. У гэтым эпізодзе і зародак майстроўні, і зародак новай сям'і. А яшчэ адна простая падказка. Калі вы хочаце, каб ваша справа мела працяг у будучыні, пазнаёмце сваіх дзяцей з дзецьмі вашых аднадумцаў. І ў гэтым эпізодзе, і ў тым, што дзеці старэйшых мастакоў сталі людзьмі беларускай культуры, яшчэ адно сведчанне таго, што яны жылі правільна, грунтоўна, па-людску. Няправільнай, негрунтоўнай, нялюдскай была сістэма, якая іхнае жыццё атачала, бо сістэма не прымала іх прынцыпаў і ідэалогіі.
Перш чым зайсці ў майстэрню на Дзімітрава, бацька доўга мяне па ракаўскім прадмесці вадзіў, таму што ён быў упэўнены, што за намі ёсць хвост. Нас адсочваюць. Так я ўпершыню зразумела, што беларускай справай займацца не так і бяспечна. Калі мы пачыналі сваю дзейнасць у майстроўні, я разумела, што мы займаемся сур'ёзнай справай. Мае сябрукі з нашага курса сказалі мне, што на кожнага з нас, на Вінцука Вячорку, на мяне, на Веранічку, у ментоўцы ёсць справа, заведзеная справа. І яны пра гэта ведаюць ад сваіх хлопцаў-юрыстаў, таму што філфакаўцы раней жылі сумесна з юрыстамі. І дзяўчаты вельмі многія з філфака сябравалі з юрыстамі. А юрысты працавалі вось у гэтых органах, на выездах і так далей. У той час, калі я наведвала майстроўню, я не магу сказаць, што я абсалютна не разумела, што гэта небяспечна. Я гэта разумела, я ведала гэта ад сваіх бацькоў, каторыя ўжо ў той час былі пад наглядам КТБ. Я не магу сказаць, што ў мяне не было ніякага страху, таму што я абсалютна рэальна разумела, што да мяне падсылаюць людзей, агентаў падсылаюць. Я ведала, хто гэта. Гэта былі маладыя людзі, каторыя са мной знаёміліся, каторыя запрашалі мяне на спатканні. Так што я разумела абсалютна небяспеку. І нават адзін раз прысніла такі сон, что мы майстроўні пашыраным таким складам вышли на вуліцы Менска, что мы идем по проспекте, что мы спынілі рух транспорта, и за нами ідзе много людей. И раптом узнікае милиция, яны нам перешкаджають ісці. Мы у вышиваных адзеннях. Гэта не было дзіўна, таму што мы на сеты свае выходзілі ў вышиваных кашулях і ў андараках, і ў спадніцах. Мы былі ў вышиваным адзенні ў беларускім. І раптам даецца загад страляць, і па нас страляюць. І ўсне я адчувала, што гэта як бы адбываецца на самой справе.
На кожнае сваё свята майстроўцы і майстроўкі апраналіся ў народныя строі. Прыдумлялі хто што мог і хто як сам сабе тыя строі ўяўляў. Свой першы і наступныя строі прыгадвае Верця Лазоўская.
Вельмі хацелася апранацца ў аўтэнтычнае, ў сапраўднае. Ну, першыя былі зелянку, купоны я купляла па парадзе Ірыны Крук. І пашыла сабе. А потым уже стала гартаць альбом Раманюка «Беларускі народны строй». Абрала сабе стыль, вот мне вельмі спадабаўся ляхавецкі строй, ён такі годны, такі стромкі галаўны ўбор, такая падвічка. Я сабе вот яе зрабіла адзін у адзін з гэтага альбому. І ўжо пад гэтую падвічку на галаву я стала ўжо сабе і гарсэтку шыць, і спадніцу выкладываць гафтамі. На працы я ўжо тады працавала ў рэстаўрацыі. Я таксама апраналася па-беларуску ў гэты строй. Той, што я зрабіла сваімі рукамі, фартух пашыла, спадніцу. Знайшла вельмі прыгожую кашулю. Юлія Лыскова мне давала перыядычна сваю, яна на Палесі набыла. Ну, у нас там атмасфера была ў рэстаўрацыі, канешне, творчая такая. І таму, калі я з'яўлялася, як каралева ў гэтым строі, выклікала фурор. Я яго выкарыстоўваю. Я і сама яго нашу. І калі ў мяне пазычаюць, просяць дзяўчаткі, адна ездзіла ў Індыю, ёй трэба было прадстаўляць Беларусь. Яна ў мяне пазычала. Тут накупалі дзяўчаты маладыя, калі просяць, я пазычаю.
Ірына Крук у майстроўні вылучалася найбольш стыльнай вопраткай. Бачна было, што ўсё на ёй зроблена прафесійнай рукою і не кустарна.
Мама мая працавала ў сферы моды. Яна канструктор-мадэльер, і я з дзяцінства была мадэлькай. Я працавала як мадэлька з дзяцінства. І ў тыя гады, як ты мяне памятаеш, я працавала мадэлькай на подыумах. І ў той час узнікла такая лабараторыя эксперыментальная, якая паводле народных строяў рабіла сучаснае адзенне. І ў іх я была асноўнай мадэлькай для часопісаў нават і для паказаў. І таму адтуль у мяне некаторыя такія рэчы цікавыя былі. І самае галоўнае было разуменне, што гэта прыгожа, што можна апрануць вышытую кашулю і выглядаць прыгожа і незвычайна. Я насіла гэта з радасцю. Я ніколі не была спявучым чалавекам. Я так удзячна майстроўні, што яна навучыла мяне спяваць. Гэта такое адкрыццё ў маім жыцці. Ужо я дарослым чалавекам была. Для мяне адкрылася народная песня. Я люблю песню народную па сённяшні дзень. Я вельмі люблю слухаць аўтэнтычныя спевы. Я іх запісвала, падарожнічала па Беларусі. Я запісала сваіх бабак, адну і другую, сваёй сям'і. Песня для мяне наогул гэта лекі, гэта выратаванне душы. І я вельмі сумую па тым, што мы зараз не можам сабрацца і паспяваць для сябе. Я спрабавала гэта нават адрадзіць, збірала майстроўцаў, і мы некалькі раз сабраліся, паспявалі для сябе, але зразумелі, што нам трэба абавязкова лідар, чалавек, які з музычнай адукацыяй, каб нашы спевы удасканальваліся, каб яны прыгажэлі і прыгажэлі. Каржае, любоў на ты, каржае. Палову життя я пропрацавала ў розных музеях. Мне цікава было вельмі працаваць, збіраць скарбніцу, старыя кніжкі, старыя газеты, старыя рэчы. Я вельмі любіла вадзіць экскурсіі, працаваць з людзьмі. А пасля зрабіла клуб беларускай сям'і. Клуб гэты насіў назву «Сябрына». «Сябрына» працавала 10 гадоў. Гэта вялікі кавалак майго жыцця, маіх сілаў. І там мне ўдалося рэалізаваць тыя задумкі, якія мы пачыналі ў майстроўнях. Вечарыны, сустрэчы з беларускімі бардамі, паэтамі, мастакамі, рэжысэрамі, акторамі, вядучымі нашых тэлевізійных праграм. Многія музыкі ўпершыню выступілі вось на маіх імпрэзах, на маіх вечарынах. Такі гурт, як Рэха, да прыкладу, з Андрэем Такіндангам. Многія-многія маладыя, таленавітыя людзі ўпершыню сустрэліся з вялікай аўдыторыяй, менавіта ў літаратурнай гасцёўні «Маладзік», якую я вяла на працягу 9 гадоў. І сямейны клуб «Сябрына» і гасцёўня «Маладзік» існавалі пры палацы «Моладзі» у Мінску. Зараз у мяне вельмі цікавая работа, я працую ў парнаце. І зараз гэта называецца ўжо гімназія, каледж мастацтваў, імя Хрымчыка. І там я выкладаю беларускую мастацкую культуру. Мне падабалася, што ў нас была калегіяльнасць у майстроўні, што мы прыслухоўваліся адзін да аднаго. Безумоўна, Вінцук быў лідарам, яшчэ адным нефармальным лідарам, вясёлым, камічным лідарам быў Сяржук Сокалоў-Войш. Для мяне было важна слова і запрускага Сяргея, але мы прымалі рашэнне калегіяльна. Была павага адзін да аднаго. Гэты цуд быў падрыхтаваны нашымі папярэднікамі, таму што мы не ўзяліся проста так на голым месцы. Усё гэта насілася ў паветры. Усё гэта мы бралі з нашай паэзіі, з выдатных твораў Караткевіча, з паэм Купалы. Мы гэта бралі з твораў нашых беларускіх мастакоў, якія наладжвалі ўнікальныя выставы ў той час. Яны стваралі беларускую атмасферу. З майстроўні я вынесла тое, што не трэба закрывацца ў нейкіх вузкіх суполках. Я імкнулася ўсё жыццё да гэтага – пашыраць, развіваць.
Гэта была «Вострая брама». Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Ірына Марачкіна. Вёў перадачу Сяргей Дубавец.